Γεια σας αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Εύη Κοντόρα, στον ήχο ο Δημήτρης Χιάρτας. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρών, είμαστε και πάλι κοντά σας, μια και η 8η Μάρτη ήταν, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι ένα φωτεινό ορόσημο των γυναικείων αγώνων για τα δικαιώματά τους στην εργασία, για την ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. 111 χρόνια από την καθιέρωσή της σαν Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, με πρόταση της Κλάρα Τσέτκιν, το μήνυμα της 8ης Μάρτη παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή που ακούτε δεν μεταδίδεται ζωντανά, ούτε γράφτηκε λόγω των υγειονομικών συνθήκων στο φιλόξενο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, σας μεταφέρουμε τον παλμό όχι της επαιτειακής, αλλά της αγωνιστικής 8ης Μάρτη. Αυτή τη στιγμή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το αεράκι που φυσάει στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και σε άλλες γωνιές της Ελλάδας, πάλεται από τα συνθήματα του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος, προς τιμή των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων του 19ου και του 20ου αιώνα, φωτίζοντας τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης που σήμερα προβάλλει αναγκαία όσο ποτέ. Με τους συλλόγους και τις ομάδες της, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, ακολουθώντας τα χνάρια εκείνων των πρωτοπόρων γυναικών, βγαίνει μπροστά. Καλεί όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, των λαϊκών οικογενειών, να σπάσουν τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου, να δυναμώσουν το συλλογικό αγώνα για υγεία και ζωή με δικαιώματα.
Se perché siamo donne paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se perché siamo donne paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo.
Ah, io li la, e la lega crescerà, e noi altri lavoriamo.
Lavoratori, e noi altri lavoratori, pur una vespa.
Ένας χρόνος με πανδημία έφτασε και περίσσεψε για να ξεγυμνώσει την αιτία της βαρβαρότητας που βιώνουμε στην υγεία και σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Τι βλέπουν άραγε οι ταγοί μας, άντρες και γυναίκες, όταν κοιτούν μια γυναίκα που αγωνίζεται για το μεροκάματο, που πασχίζει να τα βγάλει πέρα με τις πολλές προκλήσεις της καθημερινότητά της. Τι τους λέει το άγχος και η αγωνία μιας γυναίκας νέας, που ζει στην πόλη ή στην Ήπεθρο και λαχταρά να σπουδάσει, να βρει δουλειά, να κρατήσει τη δουλειά, να μπορέσει να ζήσει από αυτή τη δουλειά, να ανοίξει τα φτερά της στον κόσμο, να αποκτήσει το πιο απλό, ένα μικροσκοπικό σπίτι, μια δική της γωνιά για να στεγάσει τα όνειρά της, ένα κοινό μέλλον με τον σύντροφό της, να διακρίνει έστω και μια χαραμάδα φως που να οδηγεί μπροστά, αντί για τα σκοτάδια του παρόντος και τις ομίχλες ενός αβέβαιου μέλλοντος. Τι τους ενδιαφέρει να δουν όταν παρατηρούν μια πιο όρημη γυναίκα, με καθημερινές έγνοιες που περιλαμβάνουν εκτός από τα άγχη του βιοπορισμού, τη χρονοβόρα και ρουτινιάρικη λάντζα των υποχρεώσεων ενός σπιτιού και όλης της ηλικιακής γκάμας της οικογένειας, από τα μωρά ως τους εφήβους και τους νέους που σπουδάζουν, από τους χρονίως πάσχοντες ή τους ανάπηρους για τις πιο άτυχες, ως τους ηλικιωμένους με τα χιλιάδες προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τι έχουν στο μυαλό τους βλέποντας την αληθινή ανάγκη στην αμήχανη και σιωπηλή στάση των περισσότερων μεταναστριών, την αληθινή δυστυχία στα πρόσωπα των γυναικών προσφύγων που έχασαν τα πάντα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων δεν χτίζεται πάνω στις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας, στις ανάγκες γυναικών και ανδρών που εργάζονται, που παράγουν όλα τα πλούτη της γης με τον απέραντο μόχθο και την αγάπη των δημιουργών της ζωής και της συντήρησής της. Χτίζεται με βάση τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στα ερείπια των δικών μας δικαιωμάτων. Οι ανάγκες οι δικές μας και των παιδιών μας στην υγεία, την εργασία, τη μητρότητα, τη μόρφωση μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους για το κράτος και του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ούτε σαν ανθρώπους μας βλέπουν, ούτε για τις ανάγκες μας ενδιαφέρονται. Ή με νοιάζονται για το πόσο τους κοστίζουμε, ή δεν ψάχνουν πώς αλλιώς να μας στύψουν για να βγάλουν και την τελευταία σταγόνα κέρδους από εμάς. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small?
Τώρα όμως έχουμε πανδημία. Μας κουνούν το δάχτυλο κάποιοι υπουργοί και κάποιοι ειδικοί επίσης. Αν δεν κάτσουμε φρόνημα, αυτός ο ιός θα μας φάει όλους. Φτωχούς, πλούσιους, περοκαματιάριδες και μετόχους πολυεθνικών, κυβερνήτες και υποτελείς, πλανητάρχες, πρίγκιπες, πληβίους. Θεωρητικά βέβαια έτσι είναι. Ο ιός είναι τυφλός. Δεν διαλέγει αν θα προσβάλλει τον οργανισμό μιας πρωθυπουργού ή της καθαρίστριας του πρωθυπουργικού γραφείου. Δεν έχει σκασίλα αν θα κάνει πάρτι με τις αντοχές μιας εφοπλιστίνας ή μιας εργάτριας. Μπαίνει το ίδιο απρόσκλητος στα κορονοπάρτι όσο και στα πυγμένα μέσα μεταφοράς. Τα συστήματα υγείας όμως δεν είναι τυφλά. Έχουν μάτια και στην πλάτη. Στην πραγματικότητα, οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι τεράστιες ελλείψεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωπες δεν είναι αποτέλεσμα ούτε των έκτακτων συνθήκων ούτε της ανικανότητας των κυβερνητικών στελεχών. Εκατομμύρια τα ευρώ που χαρίζονται στους κλινικάρχες, δισεκατομμύρια στις φαρμακευτικές εταιρείες. Η υγεία είναι για αυτούς πεδίο για κερδοφόρες business και η πανδημία μία ακόμα χρυσή ευκαιρία για περισσότερα κέρδη. Όμιλοι που επιδοτούνται από το κράτος για να κάνουν επενδύσεις παρουσιάζονται ως σωτήρες ευεργέτες, κάνοντας δωρεές. Από το καρβέλι που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν πίσω ένα ψίχουλο, θέλοντας να εξοραίσουν την απανθρωπιά της εκμετάλλευσης. Όσο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτε τι σημαίνει δεν ξέρουμε οι περισσότεροι από εμάς. Και πώς να το ξέρουμε. Κόστος και αυτή για την κυβέρνηση. Ήταν που ήταν στραβή, την έφαγε και ο γάιδαρος των περικοπών. Ο προϋπολογισμός του 2021 της έκοψε άλλα 96 εκατομμύρια, κάνοντάς τη κούτσικη, ώσπου να ξεχάσουμε όχι μονάχα το όνομά της, αλλά και τη μέγιστη ανάγκη ύπαρξής της. Και αν αναρωτιέστε τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά, μη στεναχωριέστε, όλο και κάπου θα τα τζοντάρουν. Οι επιχειρηματικές ανάγκες είναι πολλές. Μην ξεχνάμε και τους εξοπλισμούς. Μετά την αναβάθμιση των F-16 ήρθαν τα γαλλικά Ραφάλ. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έλεγε η λυπητερή. Πάρτε ο κορονοϊός, πάρτε και το ΝΑΤΟ. Η υπεριαλιστική μηχανή έχει στόμα απείλωτο. Όσα και αν μασίσει, δεν χορταίνει. Η πανδημία έγινε το όχημα για ένα νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Ο εχθρός είναι εδώ και δεν πρόκειται για τον ιό. Αυτός τελικά αποδείχτηκε ο μεγαλύτερος σύμμαχος της κυβέρνησης, η οποία με προπέτασμα την πανδημία έχει εξαπολύσει μια τεράστια επίθεση στα εργασιακά δικαιώματά μας. Αυτή η επίθεση, πιασμένη αγκαζέ με την πιο άγρια εκμετάλλευση, άφησε πίσω της χιλιάδες απολυμμένες ή με αναστολή συμβάσεων, γενίκευση της ευελιξίας, της εντατικοποίησης, της τηλεργασίας. Και έπεται συνέχεια. Ετοιμάζεται η νομοθέτηση της δεκάωρης δουλειάς με διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Η επέκταση της δουλειάς την Κυριακή σε περισσότερους χώρους και κλάδους, η αύξηση των υπεροριών. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να πετύχουν με ισχυρά σωματεία που θα προωθούσαν τη συμμετοχή των εργαζόμενων, ανδρών και γυναικών, στις αποφάσεις και τους αγώνες. Έτσι μπήκαν στο στόχαστρο η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση, το δικαίωμα στην απεργία. Και μια που έχουμε καρναβάλι, περίοδο των μεταμφιέσεων, ας μνημονεύσουμε και το καμουφλάζ που επιχειρεί η κυβέρνηση στο σχετικό νομοσχέδιο. Την ασχήμια του θέλει να κρύψει με μία μάσκα. Αυτή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Μάσκα έξυπνη που δίνει την ευκαιρία να προωθηθεί η τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο, ενώ η ευελιξία φτάνει μέχρι και στην άδεια του κετού χωρίς περιορισμούς από το κράτος. Αυτό σημαίνει προσαρμογή της άδειας στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί θα αποφασίζουν πότε θα την πάρει η εργαζόμενη μητέρα. Και αφού επισήμως βρισκόμαστε εν μέσω καρναβαλιού, ας θυμηθούμε τους σατυρικούς στίχους του διαχρονικά εύστοχου Σουρή που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Ρωμιός κάτι παραπάνω από έναν αιώνα πιο πριν. Τη Ρωμιοσύνη περιγελούν πως δέσκορπα παράδες. Μα αφού ξοδεύει μάτια μου και για τους μασκαράδες. Γεια σου μωρέ καρνάβαλε με τους γλεντζέδες γλέντα. Πολιτικοί καρνάβαλοι γλεντούν στα παρλαμέντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1897 ο Σουρής διώχθηκε ποινικά για το ποίημά του ο Φασουλής συνομιλεί με την κυρία Φασουλή. Η Εισαγγελία Αθηνών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του ποιητή και ένταλμα κατάσχεσης του τεύχους δημοσίευσής του, θεωρώντας ότι περιείχε υβριστικούς υπαινιγμούς για το θεσμό της βασιλείας γενικά και της βασίλισσας Όλγας ιδιαίτερα. Αναπόφευκτα γίνεται ο συνειρμός με το σήμερα σχετικά με τον τρομονόμο στην τέχνη που έφερε η κυβέρνηση επίσης με βάση Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο νόμος αυτός, εφαρμοσμένος ήδη σε άλλες χώρες, γέννησε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα με κορυφαίο προς το παρόν τη σύλληψη του Ισπανού ράπερ Παύλο Χασέλ για εξύβριση της μοναρχίας και της αστυνομίας.
Βάλετε φόρους, βάλετε εις την πτωχή μας ράχη. Φωτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Ζεις το κρασί και τον καπνό που πίνετε μονάχη. Και εμείς να σας κοιτάζουμε με μάτι σαν γαρίδα. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει. Βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει. Βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει. Ό,τι καλό κι αν έχουμε επάνω σας μείνει. Στα πρόσωπά μας ασχηθεί του μαρασμού το χρώμα. Με μας το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνει. Φορολογήστε και αυτή τη σάρκα μας ακόμα. Σώματος μας κόβεται καμιά παχιά λωρίδα και τρώγεται την λέμαργα μαζί με την πατρίδα. Του σώματος μας κόβεται καμιά παχιά λωρίδα και τρώγεται την λέμαργα μαζί με την πατρίδα. Κι αν τρώγουν οι πτωχοί, το έθνος σας τα τρώγει. Ό,τι κι αν πίνουν οι πτωχοί, το έθνος σας τα πίνει. Χορταίνεται σαν λουκουλί, με μας το σκυλολόγι. Και εμείς θα σας γνωρίζουμε, γι' αυτό ευγνωμοσύνη. Χωριάτες που είμαστε αντέχουμε εις όλα και ούτε τόσο εύκολα τεινάζουμε τα κόλλα. Τέτοιοι χωριάτες που είμαστε
αντέχουμε εις όλα και ούτε τόσο εύκολα τεινάζουμε τα κόλλα. Πρέπει να είναι οι πολλοί φτωχοί και πεινασμένοι και οι ολίγοι πάντοτε να βρίσκονται χορτάτοι. Πρέπει να στέκουν οι πολλοί στα σπίτια των κλεισμένοι και οι ολίγοι να πηδούν επάνω στο παλάτι. Πρέπει ο κόσμος ο πολλής να δέχεται τα βάρη και ο λίγος τόσο επάνω του κανένα να μην πάρει. Πρέπει ο κόσμος ο πολλής να δέχεται τα βάρη και ο λίγος τόσο επάνω του κανένα να μην πάρει. Τον νόμον έζησε ο κόσμος και θα ζήσει. Η δύναμη του προσκυνά η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου επίτα καλά η αρμονία. Φτωχιά και πλούτο ζήτημα καθενός αιώνος, ιδού το τέλος κι η αρχή του φοβερού αγώνος. Φτωχιά και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνος, ιδού το τέλος κι η αρχή του φοβερού αγώνος. Κανένας προστυχώς κεφάλι μη σηκώσει, για τόσα νόμο σχέδια μη βγάλει θυμουδιά. Εις της πατρίδας των βωμών το αίμα του ας δώσει, χωρίς να αφήσει στεναγμών η μαύρη του η καρδιά. Τώρα πάλι έπεσε επάνω του ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μαρτυσίρος. Πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μαρτυσίρος. Κι αν τώρα πάλι έπεσε επάνω του ο κλήρος.
Η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, σύμβολο αγώνα και διεκδίκησης για τις γυναίκες όλου του κόσμου, δεν είναι στην πραγματικότητα μία ημέρα. Απηχεί τους αγώνες των εργατριών κυρίως σε όλη τη διάρκεια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, που δεν ήταν λίγοι. Κάποιοι είναι περισσότερο γνωστοί, όπως οι αγώνες των Αμερικανίδων εργατριών στα εφαντουργία της Μασαχουσέτης από το 1820 ως το 1838 και στα υφατουργία και τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης από το 1909 ως το 1912. Θα αναφερθούμε σε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, ίσως λιγότερο γνωστές, που έλαβαν χώρα σε βιομηχανικές μονάδες της Αγγλίας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Την 1η Φεβρουαρίου 1875, οι υφαντές και οι υφάντριες στο δυτικό Yorkshire έμαθαν ότι οι ιδιοκτήτες των υφαντουργίων σχεδίαζαν να επιβάλλουν μείωση κατά 2-3 σελήνια στο βδομαδιάτικό τους. Στις 5 Φεβρουαρίου, 300 εργάτες κατέβηκαν σε απεργία. Το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι ύστερα από ψηφοφορία όλων, η συντονιστική απεργιακή επιτροπή που προέκυψε αποτελούνταν στο σύνολό της από γυναίκες. Η επιτροπή είχε εκλεγεί για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα όλων των εργατών, υφαντριών και υφαντών, στη συνάντηση με την Ένωση Εργοδοτών. Ποτέ πριν δεν είχε εκπροσωπήσει μια αποκλειστικά γυναική επιτροπή τους εργάτες και των δύο φύλων. Στις 13 Φεβρουαρίου 1875, 9.000 εργάτες και εργάτριες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Dewsbury του δυτικού Yorkshire, στα υφαντουργία Σπίνγκουελ. Επικεφαλής της Απεργιακής Επιτροπής ήταν μια νεαρή μητέρα, η Άννα Έλλης. Δεν γίνεται να συμβιβαστούμε με αυτή τη μείωση. Το να πληρώσει κανείς το νίκη του ή να προμηθευτεί κάρβουνα και αλεύρι είναι δαπάνες ανελαστικές. Όσοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης ενός σπιτιού το ξέρουν πολύ καλά. Τα αφεντικά ζουν και με λιγότερα κέρδη. Οι εργάτες όμως δεν ζουν αν δεν έχουν να μασίσουν έστω και μια μπουκιά φαΐ, είπε η Άννα Έλλης στην ομιλία της. Οι άντρες εργάτες στήριξαν τις γυναίκες τους, ακόμα και μπροστά στην απειλή των εργοδοτών να απολύσουν τους συζύγους των μελών της Γυναικείας Επιτροπής. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι η Επιτροπή απέρριψε τη βοήθεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων των γυναικών μεσαίας τάξης. Η Άννα Έλλης υποστήριξε ότι οι γυναίκες του Ντιούσμπερι και του Μπάτλι μπορούσαν να κερδίσουν χωρίς εκείνες την απεργία που είχαν αναλάβει οι ίδιες να βγάλουν σε πέρας. Ζήτησαν όμως την αλληλεγγύη των ανθρακορίχων του Wakefield και άλλων υφαντουργών, με αποτέλεσμα να αυξήσουν κατά πολύ τα έσοδα του απεργιακού τους ταμείου. Η αλληλεγγύη της εργατικής τάξης τελικά νίκησε τους εργοδότες, αποκαθιστώντας τη τιμή των εργατών και δίνοντας τη σκυτάλη στους επόμενους εργατικούς αγώνες.
We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. You don't need government's approval for anything we do. We don't need their permission to have a point of view. We don't need anyone to tell us what to think or say. We've strength enough and wisdom of our own to go our own way. We are women, we are strong, we are fighting for our lives. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. They talk about statistics, about the price of coal. The price is our communities dying on the dole. In fighting for our future, we found ways to organize. Where women's liberation failed to move, this strike has mobilized. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. Ours is a unity that threats can never breach. Ours an education books or schools could never teach. We face the taunts and the violence of Thatcher's thugs in blue. When you're fighting for survival, you've got nothing, nothing left to lose. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men who work the nation's minds. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. And it's here we go, for the women of the working class.
Ένα λονδρέζικο απόγευμα του 1888, Η δημοσιογράφος Άννη Μπέζαντ, διάσημη για τις ριζοσπαστικές της ιδέες και τους εργατικούς της αγώνες, επισκέφτηκε το εργοστάσιο Σπίρτον των Μπράιαντ και Μέι. Σκοπός της ήταν να φέρει στο φως τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν εκεί. Σταμάτησε στα κάγκελα και περίμενε. Όταν η σιρήνα του εργοστασίου σήμανε το τέλος της εργάσιμης μέρας και οι εργάτριες άρχισαν να βγαίνουν, κάποιες την αναγνώρισαν και άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω της. Ήταν φτωχοντυμένες, με παπούτσια ξεχαρβαλωμένα και στραβοπατημένα, με πρόσωπα οχρά σημαδεμένα από τη φτώχεια, μάτια κοκκινισμένα και χέρια πληγωμένα από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή των σπίρτων. Τι έμαθε η Άννη Μπέζαντ? Η πληρωμή των εργατριών κυμαινόταν από 3 σελίνια τη βδομάδα που έπαιρνε ένα κοριτσάκι 13 χρόνων ως 12 σελίνια που έδιναν στις πιο ηλικιωμένες γυναίκες, αυτές που είχαν μεγαλύτερες ευθύνες. Δεν επαρκούσε ούτε για τα στοιχειώδη. Οι συνθήκες δουλειάς τους ήταν άθλιες. Στριμωγμένες σε άβολους πάγκους, μέσα σε μικρά δωμάτια με λίγο φως και λίγο αέρα, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, με ένα συντομότατο διάλειμμα για φαγητό. Δεν είχαν ούτε τόπο για να καθίσουν να το φάνε. Έτρωγαν όρθιες, περιφερόμενες και βιαστικά. Οι επιστάτες τους φέρονταν εχθρικά και αυταρχικά, ενώ κάθε εβδομάδα η ασήμαντη αμοιβή τους μίκραινε ολοένα. Τα πρόστιμα έπεφταν βροχή για ασήμαντες αιτίες. Οι εργάτριες δεν είχαν καμία συνδικαλιστική οργάνωση. Βοηθούσαν η μια την άλλη, αλλά πολύ λίγα ήταν αυτά που μπορούσαν να κάνουν για να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Όποια κόλλαγε τη ρετσινιά ότι ήθελε να δημιουργήσει φασαρίες, απολυόταν αμέσως. Με τίτλο «Λευκή δουλεία στο Λονδίνο», η Άννη Μπέζαντ κυκλοφόρησε άρθρο στην εφημερίδα «Ο Σύνδεσμος» στις 23 Ιουνίου του 1888. Γεννημένες στις στοχογειτονιές, σπρώχνονται παιδούλες ακόμα στη δουλειά. Καχεκτικές, γιατί δεν τρέφονται καλά. Καταπιέζονται απροστάτευτες καθώς είναι και διώχνονται όταν πια δεν έχουν τη δύναμη να προσφέρουν αρκετά. Ποιος νοιάζεται αν οι σπιρτούδες πεθαίνουν ή μένουν στο δρόμο, μια και οι μέτοχοι παίρνουν τα ποσοστά τους? Η διεύθυνση του εργοστασίου εξοργίστηκε και προσπάθησε να βάλει τις εργάτριες να υπογράψουν χαρτί με το οποίο θα δήλωναν την αντίθεσή τους στο άρθρο. Εκείνες όμως αρνήθηκαν. Ακολούθησε η απόλυση μιας εργάτριας με κάποιο πρόσχημα, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας 1.400 γυναίκες και κορίτσια παράτησαν τα πόστα τους και κατέβηκαν σε απεργία. Πανικοβλημένη η διοίκηση προσφέρθηκε να αποκαταστήσει την απολυμένη εργάτρια. Οι γυναίκες όμως προχώρησαν στη διεκδίκηση και άλλων αιτημάτων που αφορούσαν κυρίως την κατάργηση των προστήμων. Μέχρι τις 6 Ιουλίου ολόκληρο το εργοστάσιο είχε σταματήσει να λειτουργεί. Κινητοποίησεις στη βιομηχανία σπίρτων είχαν γίνει και παλιότερα. Το 1871, 10.000 σπιρτούδες, κυρίως κορίτσια μεταξύ 13 και 20 χρονών, κατευθύνθηκαν με πορεία στο κοινοβούλιο για να υποβάλουν τα αιτήματά τους. Η διαμαρτυρία διαλύθηκε βία από την αστυνομία. Σημειώθηκαν τραυματισμοί και συλλήψεις, ενώ ακολούθησαν απολύσεις και τρομοκρατία. Απεργίες στα εργοστάσια σπίρτων είχαν γίνει και το 1881, το 1885 και το 1886, εξαιτίας των περικοπών στις αμοιβές και της επιβολής εξοντοτικών προστήμων. Καμιά από αυτές δεν πέτυχε. Λειτουργήσαν όμως σαν παρακαταθήκη για τους επόμενους εργατικούς αγώνες και για τις μελλοντικές κατακτήσεις που ποτέ δεν έρχονται χωρίς κόπο, χωρίς επιμονή και χωρίς οργάνωση του συλλογικού αγώνα.
Workers of the world, awaken! Break your chains, demand your rights. All the wealth you make is taken by exploiting parasites. Shall you kneel in deep submission from your cradles to your graves? Is the height of your ambition to be good and willing slaves? Arise, ye prisoners of starvation, fight for your own emancipation. Arise, ye slaves of every nation, in one union grand. Our little ones for bread are crying, and millions are from hunger dying. The end the means is justifying, 'tis the final stand. If the workers take a notion, they can stop all speeding trains. Every ship upon the ocean they can tie with mighty chains. Every wheel in the creation, every mine and every mill, fleets and armies of the nation will at their command stand still. Arise, ye prisoners of starvation, fight for your own emancipation. Arise, ye slaves of every nation, in one union grand. Our little ones for bread are crying, and millions are from hunger dying. The means is justifying, 'tis the final stand. Join the union, fellow workers, men and women side by side. We will crush the greedy shirkers like a sweeping, surging tide. For united we are standing, but divided we will fall. Let this be our understanding, all for one and one for all. Arise, ye prisoners of starvation, fight for your own emancipation. Arise, ye slaves of every nation, in one union grand. Our little ones for bread are crying, and millions are from hunger dying. The end the means is justifying, 'tis the final stand. Workers of the world, awaken, rise in all your splendid might. Take the wealth that you are making, it belongs to you by right. No one will for bread be crying, we'll have freedom, love, and health when the grand red flag is flying in the workers' commonwealth. Arise, ye prisoners of starvation, fight for your own emancipation. Arise, ye slaves of every nation, in one union grand. Our little ones for bread are crying, and millions are from hunger dying. The end the means is justifying, 'tis the final stand.
Με αφορμή τις απαράδεκτες και καταδικαστές βίαιες συμπεριφορές σε βάρος γυναικών, χτύπησε και την πόρτα της Ελλάδας η εκστρατεία Me Too. Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε αθλήτριες, όπως και σε άλλες γυναίκες από τα πανεπιστήμια, το χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, δίκαια έχουν πυροδοτήσει την αγανάκτηση και την οργή για την πολύμορφη βία που βιώνουν οι γυναίκες. Μαζί όμως με την ατομική ευθύνη των δραστών τέτοιων εγκληματικών πράξεων που πρέπει να αποδοθεί από τη δικαιοσύνη, χρειάζεται να βγουν στο φως οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διευκολύνουν τη δράση τους. Ο ανταγωνισμός, η αποθέωση της ατομικότητας σε βάρος της συλλογικότητας, ο οικονομικός και κοινωνικός καταναγκασμός κάνουν την εργαζόμενη ή την άνεργη γυναίκα ευάλωτη σε κάθε είδους κίνδυνο. Η ανασφάλεια της ευέλικτης εργασίας, του πετσοκομμένου εισοδήματος, η εμπορευματοποίηση των πάντων γίνεται ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί και να εκβιαστεί η σιωπή των γυναικών. Το κίνημα Me Too ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ το 2017. Αποτελέστηκε από ένα κύμα καταγγελιών περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης σε γυναίκες, κυρίως από το χώρο του θεάματος και ιδιαίτερα του Hollywood, οι οποίες δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο προσβλητικός, σεξιστικός λόγος του Ντόναλντ Τραμπ, που την ίδια περίοδο ανήλθε στον προεδρικό θόκο, πυροδότησε την αντίδραση πλήθους γυναικών που βίωναν τις κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις. Τα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, η πολύμορφη βία σε βάρος τους, κυρίως η κρατική και εργοδοτική βία, μαζί με τη δικαιολογημένη λαϊκή αγανάκτηση, αξιοποιήθηκαν για την οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Στην πραγματικότητα, η ατομική δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών αφήνει στο απειρόβλητο την αληθινή αιτία της βίας κάθε μορφής σε βάρος των γυναικών. Ο παραμορφωτικός φακός του Me Too προβάλλει τη βία που φτάνει στη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών αλλά και νέων ανδρών ως ένα πρόβλημα διαταξικό. Ασφαλώς, ακόμα και γυναίκες μεγαλομετόχων επιχειρηματικών κολοσσών μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με τέτοιες συμπεριφορές. Τι κουράγιο όμως χρειάζεται οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, για παράδειγμα, για να αποφασίσει να καταγγείλει την εργοδοτική βία που φτάνει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση. Και σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιχειρηματική κολοσσή δεν κοιτάζουν πρόσωπα ή ανάγκες. Μας μετρούν μόνο σαν μηχανές που κόβουν λεφτά, που αυγατίζουν τα κέρδη. Η Διεθνή Σύμβαση κατά της Βίας και της Παρενόχλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κυρώσει στη Βουλή, αναφέρει πως η βία και η παρενόχληση είναι ασυμβίβαστα με την προώθηση βιώσιμων επιχειρήσεων και επηρεάζουν αρνητικά την οργάνωση της εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την αφοσίωση των εργαζομένων, τη φήμη των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα. Πόσο κοστίζει η γυναίκα που κακοποιείται, αλήθεια, πόσο? Ανερυθρίαστα φτάνουν στο σημείο να μετράνε με ευρώ τις συνέπειες που έχει κακοποίηση μιας γυναίκας στη χαμηλότερη παραγωγικότητά της στην εργασία, το κόστος των υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής, νομικής υποστήριξης που χρειάζεται. Να το κίνητρο για τα όποια μέτρα δίθεν πρόληψης της βίας και προστασίας των κακοποιημένων γυναικών που αποτελούν ένα sequel της κυβερνητικής διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου πρωτότυπο αν ανατρέξουμε στον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που η αναβάθμιση της παιδικής ηλικίας και η καθιέρωσή της ως ιδιαίτερης βιολογικής κατηγορίας έκανε την αστική τάξη να ανακαλύψει την εργασία των παιδιών και το ρόλο της στο εργοστασιακό σύστημα παραγωγής που σήμανε για τους βιομήχανους τεράστια κέρδη. Και τότε το αστικό κράτος δρομολόγησε την νομοθετική του παρέμβαση με γνώμονα τα κέρδη των επιχειρήσεων, αφού, όπως σημειώνεται σε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας το 1919, είναι βεβαιωμένον ότι πολύ και ακανόνιστο σωματική εργασία κατά τη νεαρά ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτω τα εργατικά δυνάμεις προώρος, πριν αναπτυχθώσει άφθε εντελώς, παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανικάνους. Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών, η ατομική προστασία δεν αρκεί. Η καταγγελία και καταδίκη δεν συνιστούν ένα ξεχωριστό κίνημα. Μπορούν και πρέπει να είναι στοιχεία της εργατικής λαϊκής πάλης και όχι απομονωμένα ή σε αντιπαράθεση με αυτή.
Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Σε Σήμερα, τον 21ο αιώνα, με αναπτυγμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιστήμη και την τεχνολογία, φαίνεται καθαρά ότι η υγεία των οικογενειών μας είναι ασύμβατη με τους νόμους της αγοράς και του κέρδους. Προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χωρίς καμιά πληρωμή στα φάρμακα, που θα καλύπτει και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών αλλά και των παιδιών για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας. Μπροστά στην Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας για το δικαίωμα των γυναικών στη σταθερή εργασία με μείωση του εργάσιμου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, με μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, αναδεικνύοντας ότι αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της γυναικείας ισοτιμίας. Δεν ανεχόμαστε τίποτα λιγότερο από την πλήρη κάλυψη των αναγκών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που θα εξασφαλίσει την ισοτιμία μας. Σήμερα, 8 Μάρτη του 2021, στέλνουμε μήνυμα στις γυναίκες του Μόχθου ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν και φωνή και δύναμη και μπορούν να διεκδικήσουν όλα όσα τους ανήκουν και τους στερούν μια χούφτα παράσιτα. Σπάμε τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου. Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για υγεία και ζωή με δικαιώματα. Από την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο και το Δημήτρη Σιάρτρα στον ήχο, να έχετε ένα αγωνιστικό και δυναμικό απόγευμα.